програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії Сергій Терьохін, народний депутат України.
Доброго дня.
Вітаю вас. І Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду імені Блейзера.
Добрий день.
Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів Микола Азаров заявив про те, що платники податків фізично не могли і не зможуть віддати в бюджет стільки, щоб забезпечити абсолютно популістські пільги, тому що їх обсяг дорівнює кільком державним бюджетам щорічно. Між тим, грошей у бюджеті немає. Сергій Тігіпко, віце-прем'єр-міністр, говорив раніше про те, що необхідно, аби сплачувати пенсії та пільги, вести податок на розкіш, обкласти додатковими податками операції в класичних офшорних зонах, а ще ліквідувати чисельні пільги для чиновників та депутатів. Темою нашої розмови ми обрали таке, які податки мають платити олігархи і наскільки реально, аби вони це платили. Пане Устенко.
Я, по-перше, хотів би сказати, що не дивлячись ні на що, логіка українського уряду, вона така сама з приводу податків і взагалі бюджетна політика така сама, як зараз і в світі. Тобто економічна логіка зводиться до того, що більшість країн світу достатньо довгий період часу, тривалий період часу жили не по кишені. Дефіцити державних бюджетів складали значні суми, від того збільшувалися борги країн, так скажімо, в європейських країнах вони коливаються від 70 до 110%, скажімо, як в Італії, наприклад, в Сполучених Штатах Америки більше 100% до ВВП борги склали, в Японії більше 200% до ВВП. Тобто це загальна була така практика. Жили не на те, що могли жити, не на те, що було в кишені. Тому цілком зрозуміло, що логіка більшості урядів зараз зводиться до того, що треба зменшити дефіцити державного бюджету для того, щоб не накопичувати в подальших періодах часу борги. Така сама логіка, як я розумію, є уряду України. Та теж треба собі дуже чітко уявляти, що коли мова йде про те, що дефіцит зменшується, і, до речі, треба сказати, що дефіцит державного бюджету в Україні зменшувався, так скажімо, з більше, ніж 10%. В 2009 році він зменшився до 6% в 2010-му, і ми маємо надію, що він буде близько 4% до ВВП в цьому році. Є достатньо амбіційні плани, це вже інша річ, що їх можна взагалі виконати чи ні до 2,5% наступному році. Но теж треба зрозуміти, що в умовах, коли міжнародні фінансові ринки запозичення капіталу будуть закриті, або цілком ймовірно, що вони будуть закриті в наступному році, будь-який уряд, в тому числі український уряд, намагається продовжувати зменшувати дефіцит бюджету. Його можна зменшити лише двома такими напрямками, або зменшувати витрати, або намагатися збільшувати додатки до доходи державного бюджету. І я розумію, що уряд...
Чи будуть збільшуватись доходи, ми побачимо. Логіка логікою, як сказав пан Устенко, але реалії реаліями. Чорнобильці під Кабміном голодують. Разом з тим, сьогодні ж Микола Азаров доручив Сергію Тигіпку роз'яснити все чорнобильцям. Ви вже назвали урядові законопроекти, запропоновані паном Тигіпком, сміттям.
Ну, не сміття, а мотлохом.
Мотлохом.
Дослівно.
Це ще одна преса неправильно переклала, або щось, як завжди, преса винна.
Так про що казати? Про податки, наскільки
реально. Так?
От ви бачите, в самому вашому питанні є невірний посил. От люди в будь-якій країні мають оподатковуватися однаково. Але от я от сказав оцю фразу, і там багато людей сказали, ну нічого собі. Чого це бідний має платити стільки ж, скільки олігарх? А проблема в тому, що в Україні, як і в багатьох інших країнах, між іншим, включаючи Сполучені Штати, дуже велике розшарування суспільства. От я колись одного урядовця із соціального міністерства, здогадайтеся кого, питав, слухай, перед тим, як давати якісь ініціативи, ти взагалі знаєш, що таке індекс або коефіцієнт Джині, або крива Лоуренса? Тобто такі знайомі всім соціологам показники, які свідчать про економічний спокій або соціальний спокій в суспільстві, або чи навпаки, роздратування суспільне. Так от, дивіться, коефіцієнт Джині говорить про те, от як порівняти 20% найбільш багатих людей з 20% найбільш бідних. От оце, чим більше цей коефіцієнт, тим гірше живеться в суспільстві. Тобто менше суспільний спокій. От ми там серед країн з відкритою економікою, ми цей статус отримали там 6 років тому, по-моєму, займаємо передостаннє місце по цьому коефіцієнту. Тому і виникають такі проєкти, як Аляті Гібке, про оподаткування багатих. Ну, взагалі, як назвали, пам'ятаєте цей анекдот про графіню, яка дивується, чому революція, що думала, що революція – це проти бідності, а не проти багатства.
Ну, то це внесення змін до податкового кодексу стосовно податку на розкіш.
Ну, правильно, але самий підхід невірний. От взагалі треба було б написати закон про зменшення ступеню розшарування суспільства.
А чому б ви не написали такий закон?
Написали. На цьому тижні буде зареєстрований. Але, ну знаєте, чому цей закон виник? От проєкт Тігіпка Азарова. Мені здається, влада вирішила знайти таку собі рівновагу образ. От про що, от образили, припустимо, там чорнобильців і афганців. Між іншим, образи їх коштує 8,4 мільярда гривень. А, ну, щоб було зрозуміло, з бюджетом тільки на Євро-12 пішло 114 мільярдів гривень. По-моєму, є. Правда, ресурс?
Де взяти? Але вчора президент сказав, до речі, що пільги чорнобильцям не будуть урізати.
Ну, а зараз сказав інше сьогодні. Так що давайте подивимося. Так от, оцей законопроєкт про оподаткування багатства, мені здається, ну, є симуляцією боротьби з олігархами. Ну, по-перше, він обходиться дуже просто. Оскільки вам достатньо вашу квартиру, там, більше 200 квадратів, перевести в статутний фонд якогось ЛТД, і вже податки не будуть платитися. А якщо юридичних осіб туди засунути, а не тільки фізичних, як сьогодні написано, ну, тоді будуть платити такі податки, припустимо, гуртожитки студентські, або ОСББ всі, або, там, я не знаю, там, дитячі оці будинки сімейного типу. Теж не вихід, правда? Тобто це все симуляція.
Тобто багаті люди уникнуть від того?
Абсолютно, абсолютно уникнуть.
І ці податки припадуть на середній клас?
Точно. І потім інше, от як цікаво було б почути аргументацію набору оцих товарів або продуктів, які вважаються розкішу. От, припустимо, написано «текстильний виріб більше 3000 євро». Що це може бути?
Ну, будь-що. Навіть
ну, напевно.
Сукня гарна від
Кардена. Ну, можливо. Або взуття коштовне. От я не розумію, що Тігіпка так не любить цього президента, який був спійманий на страусиних цих башмаках.
Це вже таке тут...
Логіки в наборі цьому абсолютно немає. Де золоті унітази із Міжгір'я? Немає. Розумієте? Тому, ну, і ще одне. Розумієте, не можна оподатковувати матеріалізоване багатство. Треба оподатковувати дохід, який приводить до матеріалізованого багатства. Тепер, ну, напевно, подумав Тігіпко, так, то точно, треба от на вході ловити, так? От сьогодні, припустимо, я його питав, між іншим, по-моєму, у Шустера, скільки він задекларував своїх доходів і скільки податків заплатив. Так? Він сказав, що там біля 30 мільйонів задекларував, але скільки податків заплатив, він не сказав. Знаєте чому? Тому що всі пасивні доходи в цій країні, це такі як проценти, дивіденди, роялті, там, рентні плати там, і так далі, взагалі не йдуть в базу оподаткування фізичної особи. Тобто будь-яка декларація більшості народних депутатів або там міністрів буде містити там багато нулів, вони будуть пишатися, але в графі сплата податків буде теж ноль стояти.
Пане Устенко, от як ви вважаєте, що немає цей законопроект перспектив чи ні?
Ну,
погоджуєтеся з
паном? Я вважаю, що Сергій правильно говорить з приводу того, що взагалі, якщо вводити такий термін, скажімо, оподаткування олігархів, то це, мені здається, навіть з економічної точки зору, ну, не зовсім так зрозуміло, бо що це таке олігархія, тоді треба подивитися, що це зростання бізнесу і влади, це вже зовсім інша річ. Я погоджуюся з тезою з приводу того, що дійсно є і багато ризиків при введенні будь-яких податків взагалі, і, скажімо, цього зокрема, проблема може полягати в тому, що не треба зачепити середній клас. Теж я б назвав би додатковий ризик, який існує, а не буде так, що якщо вводиться додаткові будь-які податки, в тому числі податки на розкіш, а не загониться далі в тіньову економіку бізнес, і це дуже погано. І якщо платяться зараз податки, то це непогано, і бізнес, який сплачує зараз податки, його треба на руках носити, а не заставляти його платити. В той же час я вважаю, що ідея і ініціатива уряду з точки зору, що вони намагаються знайти додаткові надходження бюджету саме за рахунок оподаткування, найбільш, те, що Сергій каже, найбільш таких заможніх верств населення. Ідея зовсім зрозуміла, і вона, мені здається, є і правильною. Проблема тільки, як вона може бути реалізована.
Я вам запропоную послухати точку зору першого президента України Леоніда Кравчука, от його пропозиція до уряду.
Я встановив прогресивний податок для олігархів. Не 17-20, а 45. 50 навіть. Я думаю, їм вистачило для життя. Тому що коли хтось може десь на Лужанці прийняти у Франції, Монако чи де, людей і витратити на це 50 мільйонів доларів, а не може допомогти збудувати лікарню, обіцяли, а потім відмовились для дітей, то це вже свідчить про внутрішню культуру. А тоді хай платять. Далі. Різко обмежити всі витрати на чиновників і на власні потреби, починаючи від адміністрації.
От з точки зору, як думаєш, як нас слухають незаможні люди, вони обома руками за цю тезу першого президента. Чи ви погоджуєтесь? Наскільки реально, що багаті люди погодяться платити ці 45 або 50%?
Ну, дивіться, ідея правильна. Але, ну, знову таки, не можна палку перегибати. Я ще раз повторюю, сьогодні, хоча б вони платили 17-20, вони ж не платять взагалі нічого, ноль платять по так званих пасивних доходах. От з 1 січня цього року в Євросоюзі директива війшла, по якій проценти по депозитах і дивіденди по акціях різноманітних не можуть обкладатися менше, ніж 35%. Для фізичної особи. У нас ноль, я ще раз повторюю. Тому перша справа – це хоча б поставити так, щоб і зарплата, і пасивні доходи, доходи рантіє, оподатковувалися хоча б на рівних умовах. Я вже не кажу про ідею.
Так, взагалі оподатковувалися. Згадайте, скільки було шуму і галасу, коли говорили, що треба вести податок на
депозити.
На депозити. І мова йшла
на доходи.
На доходи з депозитів.
І мова йшла про 5% взагалі на цей доход. Тобто, коли людина вклала в банк $1000 і отримувала, скажімо, 10% річних, тобто отримувала $100, вона могла поділитися $5. Ну, навіть цього не ввели, а це теж, це можливість отримати додаткові кошти до бюджету. І теж, я хотів би теж звернути увагу на таку проблему методологічного характеру, що коли мова йде про зменшення дефіциту державного бюджету, в короткостроковій перспективі працює лише урізання видатків бюджету, а в довгостроковій перспективі може працювати, або в середньостроковій перспективі може працювати інша частина з приводу можливості підняття доходів. Бо для того, щоб збільшувати доходи, треба набагато більше і енергії покласти, щоб ця система запрацювала. А видатки набагато
легше. Я погоджуюся. Перша вправа, як от Євросоюз всередині зараз почав робити, от вчора Італія, ви знаєте, прийняла таке рішення, це урізання витрат. Це не збільшення податків. Оскільки коли рецесія йде, Тобто податки треба зменшувати для того, щоб економіка розвивалася.
Ви погоджуєтесь з тезою президента Кравчука, який сказав про те, що пільги і чиновникам витрати на чиновників треба прибрати.
Абсолютно, але знову таки, я погоджуюся з іншою тезою, що багаті мають платити більше для того, щоб працював коефіцієнт Джині. От я згадаю,
але ви на початку програми сказали про те, що податок має бути однаковий для всіх.
Теоретично однаковий. Але, дивіться, процитую Уоррена Баффета, один з найбільших мільярдерів американських, який сказав, слухайте, порахував, мої співробітники в моєму офісі в середньому платять 35% прибуткового податку, а я 17%. Неправильно, давайте піднімемо для багатих в два рази. Знову, щоб еквалізувати хоча б податкове навантаження для всіх людей. Я про це мовиду. Тому вертатися до досвіду 95-97 років, з яким я особисто боровся, коли у нас, припустимо, там торгівля оподатковувалася 45% було.
Або ну, але коли одномоментно було введено податки, було. Багато дуже було податків так, введено одномоментно, в 98-му році.
Так, це топікова ситуація. Ну і ще раз вертаючись до офшорів. Дивіться, другий проєкт.
Ми про обшори давайте трошки пізніше поговоримо. Зараз знову запитання від радіослухача. Бо чекаю.
Доброго дня, Олена.
Вітаємо вас.
Шановні, мені дуже цікаво знати, наприклад, із засобів ЗМІ здається в Україні 21 мільярдер і 400 мільйонерів. І яку суму податків вони сплачують в держбюджет? І як податківці контролюють сплату їх податків у співвідношенні з реальними доходами? І чи чесна шкала відрахувань у порівнянні з пересічними громадянами? Дякую.
Ну, от, в принципі, риторичне питання, правда? Ну, по-перше, в нас офіційних мільйонерів 67 штук, а офіційних мільярдерів жодного немає. Отак. Тому, ну, а неофіційні ви можете почитати Forbes там, або інші там
це
видання.
Це неофіційні, але тут можна говорити про гривневих і про доларових.
Ні,
ну,
я розумію,
мені здається, що з мільйонери є і податкова адміністрація, не готова зараз сказати, скільки є.
67 штук.
Вона йде не за активами, які є у людини, а вона йде за доходами, які були отримані, там, скажімо,
за декларованими.
Року.
Да, за декларованими, так. Ну, знову таки, дуже важко відповісти логічно на це питання, оскільки, ну, часто-густо оці податківці, вони на роботі у цих олігархів. От так сталося у нас.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода», і її сьогоднішні гості – народний депутат України Сергій Тірьохін, фракція блоку Юлії Тимошенко «Батьківщина», та Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду «Блейзера».
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання. І є в нас ще дозвонювач.
Так, це Анатолій з Полтавщини. І до пана Устенка, і до народного депутата Юрюхіна. Таке. Будь ласка, конкретні ділові суспільно-корисні пропозиції озвучте, не просто зосереджуйтесь на констатації фактів, там, чи якоїсь чиновницької, зокрема, податкового свавілля.
І, зрозуміли, тобто пропозиції, значить, ви...
Так, і ще таке, дозвольте, будь ласка, от, з власного прикладу, зокрема, я, от, як наймана особа, фізичної особи підприємця своєї матері, в податковій декларації вже четвертий рік пишу так, що я не платив і не буду платити податки в цій державі, тому що, ну, там, пишу так, що ця держава там, ну, як банда фактично, скільки-то там мої права порушувала, і вони нічого не можуть зробити до мене, відносно мене. Наприклад, податковий міліціонер чи вирішуючи питання про відкриття оперативно-розшукової справи, він же ж повинен до першого червня...
Це дуже складна буде і довга історія, у нас не дуже мало часу і...
Слухайте, можна я хотів би сказати з приводу взагалі податків і бюджету? Взагалі зміст податкової політики і зміст бюджетної політики держави – це перерозподіляти кошти, брати у одних, перерозподіляти на інших, скажімо, підтримувати якісь соціальні, суспільно важливі програми. І коли людина так вголос говорить з приводу того, що вона не платить податки, то це означає, що вона не фінансує там вчителів. Я розумію, що тут багато можна говорити
і
про корупцію, і про тіньову економіку, і про неефективність податкової системи, але взагалі, в загальному вигляді, якщо людина не сплачує податки, вона не фінансує вчителів, вона не фінансує систему підтримання здоров'я в країні, вона не фінансує там якісь соціальні програми, вона не дає можливості підтримувати інвалідів і так далі. Це теж треба про це думати.
Але при цьому я от хотів би трошки захистити позицію слухача, при цьому не фінансуються корупціонери, не фінансуються мерседеси, не фінансуються там дачі в Монако, те саме. Тому є проблема одна. В чесній країні податки сплачувати легко. В корупційній країні не хочеться цього робити, але той самий корупціонер може просто от таку людину, яка там пише, що не буде платити податки, посадити в в'язницю. І тут знову таки питання не економічне, воно політичне.
Правда, Сергію, я повністю згоден, і тоді треба далі продовжувати це питання. Це проблема пов'язана, скажімо, боротьба з корупцією, проблема взагалі з транспарентністю сплати наших податків. Чому ми, як люди, які платники податків, не маємо чіткої інформації, як використовуються ці податки.
Хочете один приклад? Коли податковий кодекс писався, там моя пропозиція одна була, що всі податкові декларації мають бути прилюдними. От десь на сайті висіти, і кожна людина може оцінити, значить, там ступінь чесності того чи іншого чиновника.
Але ж, бачите, не всі депутати показали свої податкові декларації.
Знаєте, скільки на 62 голоси набрав?
До речі, з мережі Facebook запитання, ну це навіть не запитання, а така ремарка Галина з Канади, вона подає нам порівняльні прибутки на 2011 рік оподатковуватимуться за принципом порційної драбинки. От, таким чином, от, якщо ти маєш дохід від 41 544 долари, це 15%, далі за наступні ще 41 тисяча, вже 22, і так далі. Це лише федеральний податок.
Це пропорційна система оподаткування власного багатства. Вона в нас існувала, але я вам нагадую, що декілька років тому був так званий плиский податок введений, який тодішня влада Януковича, перше пришестя його було в уряд, злизала з російського зразку, але Росія все-таки відмовилася, наскільки ви знаєте, від такого плиского податку, там 15 було, 13 в них було, потім в нас 15 було, тепер 17 поставили, тепер Кіпко хоче 20. От бачите, поступово все приходить до пропорційності. Але знову таки, треба з'ясувати, таки, що таке в нас багата людина.
А чи будуть вони тоді платити, багаті люди, ці податки?
Ну, знову таки, спочатку треба оподатковувати всі доходи. І пасивні, і активні. От коли вони звикнуть, що їх проценти, дивіденди, роялті, їх доходи рантьє оподатковуються не менше, ніж доходи людини, яка своїм парам заробляє.
А як до цього призвичаєте?
От тоді можна думати
як до цього призвичаєте?
Я думаю, що теж не все так однозначно. Я погоджуюся з багатьма тезами, які зараз Сергій говорить, але з приводу теж треба розуміти, що в Україні достатньо великий рівень тіньової економіки. За деякими оцінками, скажімо, Шнайдер, такий відомий фахівець з приводу вивчення тіньової економіки з Віденського університету. Він вважає, це дослідження, яке було зроблено для OECD, для Організації з економічного розвитку. Мова йде про те, що тіньовий сектор економіки України перевищує 50%.
Ну, і
є різні оцінки.
Дуже віртуально.
Дійсно, це багато можна питань ставити з приводу замірів і так далі. Ну, взагалі вони коливаються і від 8% до 54%, що стосується України. Є різні оцінки. І з ними можна погоджуватися.
І цей тіньовий сектор багато в чому пов'язаний з офшорами?
Ні, до речі, це не пов'язаний з офшорами. Частково він пов'язаний.
Ну, просто одна хвилина до завершення ефіру.
Я дуже припрошую. Проблема не в тому, скільки треба платити, який він, цей податок, який великий чи маленький. Проблема в простоті. От дивіться, знову вертаючись до цього проєкту Кігіпка, податки на багатих. Дивіться, по цьому проєкту автомобіль буде оподатковуватися 6-6 різними податками. 6. Мито, акциз, ПДВ, потім податок за першу реєстрацію, відрахування до пенсійного фонду, це 5.
Розумію, і ми будемо довго перераховувати
давайте
ці податки, але вихід який? От одним словом.
Владу міняти треба.
Я вважаю, що треба дуже так ретельно підійти до будь-якого
проєкту. Систему.
І, зокрема, до проєктів, які зв'язані з оподаткуванням. Треба...
Ну, але це вже будемо говорити наступного разу. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої були Сергій Тірьохін та Олег Густенко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.